Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Καλησπέρα σας. Παναλαμβάνω και λέω, εδώ υπάρχει καλή ακουστική. Εγώ σας βλέπω στα μάτια, με βλέπετε στα μάτια, νομίζω είναι πιο ζωντανά εδώ, παρά επάνω που είναι λίγο απόμακρο. Δεύτερον, και η ακουστική και οι ερωτήσεις που γίνονται ακούγονται, η ηχογράφηση γίνεται καθαρή όσοι το κότι στο site, και ένα τρίτο, ξέρετε, και εγώ αισθάνομαι άσχημα, αλλά και οι άνθρωποι αισθάνονται άσχημα να γυρίζουν και να φεύγουν ενώ μιλάει ο ιερέας. Αυτοί που ήρθαν να χαρούν το απόδειπνο, καλά κάνανε να ηρεμήσουν και να πάνε στο καλό. Λοιπόν, συνεχίζουμε την περιήγησή μας σε αυτό το ωραίο βιβλίο, στο πρώτο βιβλίο, στη Γένεση, και να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται. Είπαμε για την ψυχή του ανθρώπου, είπαμε για το κατ' εικόνα, το καθομοίωση. Για να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται με την πτώση του ανθρώπου. Μετά λοιπόν την πτώση, μετά τον απαγορευμένο καρπό, διαβάζουμε λοιπόν στην Γένεση και λέει: «Και οίκουσαν τις φωνής του Κυρίου του Θεού, περιπατούντος εν το παραδείσο το δειλινόν, και εκρύβησαν ο Αδάμ και η γενή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού, εν μέσω του ξύλου του παραδείσου». Δηλαδή, άκουσαν τις φωνής του Κυρίου, ο Αδάμ και η Εύα, που περπατούσε μέσα στον παράδεισο το δειλινό, και κρύφτηκαν. Γιατί ο Αδάμ και η γυναίκα, και η γυναίκα αυτού, κρύφτηκαν από το πρόσωπο του Κυρίου και μπήκαν μέσα στα δέντρα να κρυφτούν. Αυτό είναι ο στίχος, είναι στο Γένεση, βρισκόμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, στο 8ο στίχο. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τώρα σιγά σιγά. Ήκουσαν τις φωνές του Θεού, άκουσαν και κρύφτηκαν. Το άκουσα λοιπόν έχει την εξής ιδιότητα. Το ακούω, στην προκειμένη περίπτωση θα το αναλύσουμε, είναι εξωτερικά και εσωτερικά. Πηγαίνοντας αμέσως λίγο παρακάτω, θα δούμε ότι αυτό που άκουσαν δεν ήταν μία προσταγή, δεν ήταν μία φοβερή φωνή. Αν ο Θεός ήταν άγριος, οπότε δικαιολογούντουσαν να ακούγοντας τη φωνή να φοβηθούν, τι λέτε, θα έλεγε ο Θεός «Αδάμ που είσαι»? Ή θα έλεγε «Τι είναι αυτό που έκανες»? Θα ήταν αλλιώς η φωνή του. Άρα εδώ η φωνή του Θεού, η οποία είναι γλυκιά, είναι ήρεμη, «Αδάμ που είσαι»? Και ξέρουμε, το έχουμε πει και άλλη φορά, γνώριζε ο Θεός που ήταν. Ή αυτοί τώρα κρυφτήκανε. Πριν κρυφτούνε, αν θέλουμε να γίνουμε ακόμα πιο λεπτολόγοι, άρα ήταν σε ένα ξέφωτο. Και αφού άκουσαν τις φωνής, τότε κρύφτηκαν. Λοιπόν, το άκουσαν εδώ πέρα μέσα έχει διπλή ιδιότητα. Η πρώτη ιδιότητα είναι αυτό που ξέρουμε, ακούμε, το αφήνουμε και πάμε στο δεύτερο που μας ενδιαφέρει πιο πολύ, που είναι η συνείδηση. Είναι η φωνή που ακούγεται εσωτερικά. Στην προκειμένη περίπτωση, ενώ η φωνή εξωτερικά είναι γλυκή, είναι απαλή, είναι ήρεμη, δεν περιέχει τίποτε μέσα κακό, αρνητικό, τρομερό και φοβερό, εντούτοις όμως από μέσα η φωνή αυτή τους ελέγχει. Γιατί την ακούγανε κάθε φορά. Η ίδια φωνή ήτανε. Αλλά τι άλλαξε τώρα? Η πτώση, η αμαρτία. Λοιπόν, και αυτή η φωνή είναι η λεγόμενη συνείδηση. Τώρα, τι είναι συνείδηση? Θα το καταλάβουμε λίγο αυτό πέρα μέσα. Συνείδηση είναι η αυτογνωσία. Προσέξτε, δεν πάμε στην ψυχολογία, συνειδητό, υποσυνείδητο και ασυνείδητο, που έχουμε πει πολλές φορές, συνείδηση. Συνείδηση είναι αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας. Και εν προκειμένου η συνείδηση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο άγραφος νόμος του Θεού. Η συνείδηση της αυτογνωσίας. Ξέρω ποιος είμαι, ξέρω τι λέω, ξέρω την ιδιότητά μου, ξέρετε ποιοι είστε, ξέρετε γιατί είσαστε εδώ και ξέρετε τι θέλετε. Αυτό λέγεται αυτογνωσία. Ποιος δεν έχει συνείδηση? Ο τρελός. Δεν καταλαβαίνει ο τρελός. Λέει ότι εγώ, ο τρελός, λέει ότι εγώ είμαι ο Μέγας Ναπολέον. Λέει ο τρελός, ο άνθρωπος που δεν έχει συνείδηση, λέει ότι έξω είναι μέρα, ότι με παρακολουθείτε όλοι, ότι όλοι θέλετε το κακό μου. Αυτός δεν έχει αυτογνωσία, άρα δεν έχει συνείδηση. Μπορεί επιστημονικά να έχει υποσυνείδητο, ασυνείδητο, το οποίο είναι χαλάσει αλλά εμείς μιλάμε για τη συνείδηση, κατανοητών. Η συνείδηση λοιπόν, η αυτογνωσία. Έχουμε δύο είδη συνείδησης. Ένα είναι αυτό που σας είπα, η αυτογνωσία, και το δεύτερο, μάλλον λέει ο Θεός τον Μωυσή, όταν ρωτάει ποιος είσαι Θεέ μου, εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον, λέει ο Θεός. Αυτογνωσία, εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον. Ποιος είσαι εσύ, εγώ είμαι ο Πάτερ Νικόλαος, εφημέριος του Αγίου Παντελεήμονος της Καλαμαριάς. Εγώ είμαι. Αυτή είναι η αυτοσυνείδηση που λέγαμε έτσι. Το δεύτερο, ξέρετε, είναι η ηθική συνείδηση. Είναι ο άγραφος νόμος του Θεού. Ο οποίος άγραφος νόμος του Θεού είναι ο οποίος ελέγχει, απορρίπτει ή δεν απορρίπτει κάτι το οποίο έρχεται. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν εδώ, ο άγραφος νόμος του Θεού που είναι μέσα στη συνείδηση, είπαμε αυτό που έχει και ο Θεός, εγώ είμαι ο Ον. Ως εικόνα του Θεού το έχει και ο άνθρωπος. Αυτός λοιπόν ο άγραφος νόμος του Θεού εδώ δουλεύει και δουλεύει τι, ακούσαν τη φωνή τους, ελέγχθησαν. Γιατί ελέγχθησαν, γιατί έγινε κάτι. Το κάτι αυτό, αν θυμάστε σας είχα πει ότι έγινε μια για την πτώση του ανθρώπου από τον κύριο Κορναράκη, τον καθηγητή αυτών της θεολογίας και της ψυχολογίας, έλεγε ότι έγινε μια αεροπειρατεία. Ενώ ο άνθρωπος πήγαινε προς τα επάνω για τη θέωση, έγινε αεροπειρατεία από τον διάβολο και τον έστριψε προς τα κάτω και ναι μεν έγινε η πτώση, ο άνθρωπος βγήκε από μέσα τραυματισμένος αλλά όχι πεθαμένος. Αυτό λοιπόν ο τραυματισμός, αυτό το ράγισμα που έγινε στον άνθρωπο είχε συνέπειες παντού. Άρα και στην συνείδηση είχε συνέπειες. Ενώ ο Θεός έχει την αυτογνωσία «εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον», και ο Αδάμ είχε αυτογνωσία, αυτό είναι σάρξ, εκ της σαρκός μου, το ήξερε. Λοιπόν, είχε αυτογνωσία, μετά το ράγισμα, μετά την πτώση, αφού ράγισε, αφού χάλασε, μαυρώθηκε η συνείδηση, η οποία δεν εξαφανίστηκε, τότε λοιπόν έχουμε δύο κριτήρια της συνείδησης. Ένα είναι το υποκειμενικό. Νομίζω λοιπόν εγώ ότι έξω είναι νύχτα. Νομίζω ότι αυτό που λες εσύ δεν είναι σωστό. Νομίζω ότι είναι καλό να παντρεύονται δύο άντρες αφού είναι χρόνια μαζί. Νομίζω είναι καλό αφού ο άλλος έχει 10 χωράφια και εγώ δεν έχω κανένα να του πάρω και ένα χωράφι. Αυτό είναι υποκειμενικό. Υπάρχει και το αντικειμενικό και αντικειμενική δηλαδή το αντικειμενικό κριτήριο το οποίο είτε είναι κρατικό, έχει το κράτος, το οποίο και αυτό πάλι πάει υποκειμενικά από αυτούς που νομοθετούν, αλλά υπάρχει και ένα κριτήριο αντικειμενικό που είναι ο λόγος του Θεού, η αποκάλυψη του Θεού. Γι' αυτό σας είχα πει πολλές φορές ότι ως εικόνα του Θεού, ως εικόνα του Χριστού, όποτε φτάνουμε σε αδιέξοδα, πού θα κοιτάζουμε, εδώ. Γιατί εδώ είναι η αντικειμενικότητα, είναι η αποκάλυψη του Θεού. Αυτή λοιπόν η καρδιά, αυτή η συνείδηση, η ραγισμένη, έχει αρρωστήσει. Έχει αρρωστήσει. Υπάρχει και καλή συνείδηση, έτσι, καλή, θα τα πούμε και αυτά. Αλλά μιλάμε τώρα για την αρρωστημένη συνείδηση. Υπάρχουν διάφορες μορφές αρρωστημένης συνείδησης. Αυτές που μας αφοράνε εμάς, πάντα μιλάω για τις συνείδησεις, δεν μιλάμε για υποσυνείδητο και ασυνείδητο με την ψυχολογική έννοια. Είναι πρώτον, είναι η ευρεία συνείδηση, όπως τη λένε και οι ψυχολόγοι, πλατιά συνείδηση. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες. Εκκλησιαστικώς τα λέμε τώρα, θεολογικό, για εμάς τους χριστιανούς. Λέμε, έλα μωρέ, δεν πειράζει και τι έγινε τώρα το κρέας ή το τυράκι. Σιγά τώρα, Τετάρτη είναι σήμερα, πεινάω, δεν πειράζει. Έλα μωρέ, δεν πειράζει, ένα ψεματάκι είπα. Έτσι, για να μην μαλώσουν τα παιδιά μου. Τι να κάνουμε τώρα, έτρεξε και λίγο το μάτι, θύμωσα και λίγο παραπάνω. Σιγά τι έγινε. Αυτό είναι η πλατιά συνείδηση. Έχει ένα ωραίο παράδειγμα που λέει ένα κόσκινο. Αυτό το κόσκινο έχει μεγάλες τρύπες. Και όπως το κοσκινίζουμε, πέφτουν πολλά πράγματα κάτω. Και μένουν τα πολύ μεγάλα μονάχα. Ε, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, τίμησα τον άντρα μου, τίμησα τη γυναίκα μου, εντάξει είναι. Αυτή λοιπόν είναι η πλατιά συνείδηση. Αυτός ο άνθρωπος, ξέρετε, τα έχει καλά με τον εαυτό του και άμα πάμε και στο ψυχολογικό κομμάτι δεν θα πάει ποτέ σε ψυχολόγο. Το δεύτερο, όπως λένε, λέγεται περιεδής η συνείδηση αυτή, είναι η στενή συνείδηση. Το ακριβώς αντίθετο. Είναι το μεγάλο κόσκινο αυτό που δεν έχει μεγάλες τρύπες, έχει πολύ μικρές τρύπες. Τρυπούλες, τρυπούλες, τρυπούλες. Οπότε κοσκινίζει, κοσκινίζει, κοσκινίζει και πέφτουν τα πάντα. Και αυτό είναι λεπτολόγο. Λέει: πω, πω, Παναγία μου, αχ, είδα, πω, πω, αμάρτησα. Σκέφτηκα αυτό, πω, πω, έχω αυτόν τον λογισμό. Πώ θα πάω στην εκκλησία. Πάει στην εκκλησία, βλέπει κάτι, σκέφτεται κάτι. Αμάν, αμάρτησα και δώσ' του κλάματα και είμαι αμαρτωλό και είμαι αμαρτωλή και θα πάω στην κόλαση. Γιατί ανάπνευσα εκεί που δεν έπρεπε να πνεύσω. Γιατί είδα αυτό που δεν κάνει να δω. Γιατί διάβασα αυτό. Γιατί είπα εκείνο, γιατί είπα το άλλο. Κόλαση. Κόλαση. Αρρωστημένη λοιπόν. Αυτό θα πάει στο ψυχίατρο σίγουρα. Σίγουρα με μαθηματική ακρίβεια, αρκεί να έχει χρήματα να πληρώνει. Υπάρχει και η τρίτη συνείδηση, η ελαστική συνείδηση, η εκκλησιαστικός, η φαρισαϊκή συνείδηση, η οποία είναι όμως το λάστιχο, το τραβάμε, όπου μας βολεύει. Γιατί λέγεται φαρισαϊκός? Για κοιτάξτε τι λέει ο Χριστός εκεί στα ουέι μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Όσα λέει σας διδάσκουνε, λέει στους ανθρώπους, για τους φαρισαίους. Όσα σας διδάσκουν να τηρείτε, να τα τηρείτε και να τα πράτετε. Μην πράτετε όμως κατά τα έργα αυτών, διότι λέγουν άλλα και άλλα εφαρμόζουν. Και λέει, ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, λέει, οι οποίοι τι κάνετε, διηλίζετε, είναι δηλαδή ένα μικρό, μια μικρή σίτα που βάζουν το κρασί για να, έτσι, για να μην πέσει μέσα κανένα κουνούπι, διηλίζετε τον κόνοπα, λέει, και καταπίνετε την κάμιλο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εγώ, Πάτερ Νικόλαος, ως Φαρισαίος, έρχεσαι εσύ στην εξομολόγηση και σου λέω τι, Τετάρτη και Παρασκευή, αλάδωτο. Κανόνα της Εκκλησίας. 10 μέρες αποχή από εδώ. 1 μήνα αυτό. 3 χρόνια δεν θα μεταλάβεις. Και εγώ, λέω εντάξει, δεν πειράζει, και τι έγινε, τυράκι είναι, σιγά τώρα. Και άμα δεν φάω λάδι, ολόκληρος άνθρωπος, ένα 60 δηλαδή, τέλος πάντων, για να σταθεί στα πόδια. Θα φάω λάδι. Δεν μπορώ εγώ να σταθώ διαφορετικά. Πώς θα εξομολογώ, αλλά εσύ όμως αλάδωτο. Αυτό είναι ο φαρισαϊσμός, η φαρισαϊκή αυτή συνείδηση. Και υπάρχει και η τελευταία συνείδηση. Αυτή την καυτηρίασε ο Χριστός, τη φαρισαϊκή συνείδηση. Υπάρχει και μια τελευταία συνείδηση που μας ενδιαφέρει εμάς. Είναι η πορωμένη συνείδηση. Είναι η νεκρή συνείδηση. Είναι η στρατευόμενη συνείδηση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι στρατεύονται πίσω από ένα ιδανικό, πίσω από μια σημαία και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ο κόσμος να αλλάξει αυτό που πιστεύουν. Αυτό που τους λέει η συνείδηση. Τι τους λέει η συνείδηση? Ότι η καλύτερη ομάδα στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Όποιος είναι αντίπαλος το σκοτώνω. Το βαράω, το δέρνω και με μια χαρά με τη συνείδησή μου. Όποιος είναι αντίθετος από μένα, του κάνω κακό και με μια χαρά. Νεκρή συνείδηση αυτή, πορωμένη συνείδηση. Και φυσικά υπάρχει και η υγιή συνείδηση, η αγαθή συνείδηση όπως λέγεται εκκλησιαστικά. Μας λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, προσπαθείτε να προσέχετε πάντοτε να έχετε καλή μαρτυρία συνειδήσεώς σας, ότι φέρεστε όπως θέλει ο Θεός. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει, αγαπητοί, εάν η συνείδησή μας δεν μας κατηγορεί, τότε έχουμε θάρρος προς τον Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, ενώ ο σκοπός της παραγγελίας του Θεού είναι η αγάπη από καθαρή καρδία και συνείδηση αγαθή και πίστη ανυπόκριτη. Αγαθή συνείδηση είναι αυτή η οποία δεν μας ελέγχει ενώπιον του Θεού. Ο άγραφος νόμος του Θεού που είναι μέσα μας συμφωνεί με αυτό που κάνουμε, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο από τον Θεό, όχι όπως το προηγούμενο, το πορωμένο, έτσι. Αλλά για να είναι όμως η αγαθή συνείδηση έχει μια προϋπόθεση. Η προϋπόθεση αυτή είναι να είναι ελεύθερη συνείδηση. Όχι με το στανιό. Το να πάρω το παιδί μου με το έτσι θέλω, να το μαλώνω, να το βιάζω, να πηγαίνει στην εκκλησία και μετά να σηκωθεί και να φύγει, δεν έχει ελεύθερη συνείδηση. Το να βιάζω τον σύζυγο, σώνει και καλά να έρθει στην εκκλησία, γιατί ο τάδε και η τάδε πάνε μαζί με οικογενειακός, να είναι και ο άντρας μου, να είναι και η γυναίκα μου μαζί, για να χαρώ εγώ, αυτό δεν είναι ελεύθερη συνείδηση, είναι βιασμένη συνείδηση. Άρα δεν έχουμε αγαθή και καλή συνείδηση. Και αυτό φυσικά η καλή συνείδηση που προϋποθέτει αυτογνωσία χρειάζεται άσκηση. Όπως και το κάνουμε. Να η ασκητική ζωή της Εκκλησίας μας. Να γιατί κάνουμε νηστείες. Να γιατί κάνουμε προσευχές. Όχι που μερικοί που λένε 40 μέρες τώρα θα νηστέψω, άρα μπορώ να μεταλάβω τώρα, μπορώ να μεταλάβω μετά. Όχι για αυτόν τον λόγο. Κάνουμε άσκηση για να έχουμε τη συνείδησή μας αγαθή και καθαρή. Ακούμε τις ομιλίες, αυτό που κάνουμε τώρα, γιατί για να καθαρίσουμε τη συνείδησή μας από τα σάπια πράγματα τα οποία έρχονται, από τα σκουπίδια. Παίρνουμε το κόσκινο λοιπόν που γράφει αγαθή συνείδηση και μέσα από εκεί, όταν το κοσκινίζουμε αυτό που μας έρχεται, ό,τι είναι σάπιο, είναι αντί Θεό, πέφτει και μένει αυτό που είναι κατά Θεόν. Αυτό θέλει άσκηση. Πώς θα ξέρω εγώ δηλαδή ότι μπορώ να μεταλάβω αύριο? Τι είναι αυτό? Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται για πρώτη φορά στην εξομολόγηση και έκανα πολύ καιρό να το καταλάβω. Για μένα είναι αυτονόητο να σας πω το ένα περιστατικό από την Καινή Διαθήκη, ότι παράδειγμα έτσι, εκεί που λέει «Πιστεύω Κύριε ο Πατέρας, βοήθη μου τη απιστία», νομίζω το ξέρετε. Δεν κουράτε όμως όλο το κεφάλι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το έχουν διαβάσει ποτέ αυτό. Για μένα θεωρείται αυτονόητο, γιατί το έχω διαβάσει, γιατί το έχω πει, αλλά ο άλλος δεν γνωρίζει. Γι' αυτό λοιπόν οι ομιλίες, το διάβασμα, η μελέτη, η άσκηση, όλα αυτά είναι αυτό που μας καθαρίζει την αγαθή συνείδηση. Κοσκινίζοντας λοιπόν, μαθαίνοντας, μελετώντας, μένει μόνο το κατά Θεόν. Και αυτό έρχεται και με την μετάνοια. Μετανό σημαίνει τι? Κοσκίνησα, έμεινε κάτι. Αυτό το κάτι όμως δεν ταιριάζει με το κατά Θεόν. Γιατί με ελέγχει η συνείδησή μου. Άρα τι κάνω? Το αποβάλλω. Πώς λέγεται? Μετανοώ. Στα πνευματικά λέγεται μετανοώ, αλλαγή νου. Οι πατέρες λένε αΐ μετανοήν. Δηλαδή κάθε μέρα βάζει μια καινούργια αρχή. Το έχετε ακούσει αυτό νομίζω, έτσι? Τι θα πει καινούργια αρχή? Ο Χριστός δεν είπε μετανοήστε, είπε μετανοείτε. Τι σημαίνει δηλαδή? Συνεχώς θα βασανιζόμαστε? Ναι, κάθε μέρα δεχόμαστε ένα σωρό πράγματα. Κάποια από αυτά λοιπόν στο κόσκινο δεν πέφτουνε, άρα μένουνε, γιατί μας τσιγκλάνε. Άρα αφού αισθάνομαι άσχημα κάτι γίνεται. Τι είναι αυτό άμα αν έκανε αυτό? Μετανοεί, αλλαγή τρόπο ζωής ξανά. Παρακάτω λοιπόν. Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο. Περπατούσε λέει ο Θεός. Πώς περπατούσε ο Θεός, αφού ο Θεός είναι άειλος? Ένα. Αλλά προσέξτε όμως κάτι, άμα το πάρουμε και λίγο πιο ωραία. Το περπατώντα σημαίνει ότι ο Θεός δήλωνε την εμφάνισή του. Και αυτό το περπατώντας έχει την έννοια ότι δεν πάω εγώ στον Θεό. Ερχόμαστε και σε εμάς. Ό,τι λέμε για τον Αδάμ και την Εύα ισχύει στον καθένα από εμάς. Δεν πάω εγώ στον Θεό. Αλλά έρχεται ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα. Έρχεται ο πατέρας. Για τώρα λοιπόν όσοι είμαστε γονείς θα το καταλάβετε αμέσως. Βλέπουμε το παιδί μας κάνει μια στραβοτιμονιά. Και για να μην το μαλώσουμε τι κάνουμε? Τα στραβά μάτια. Αδά που είσαι? Ενώ εδώ είναι. Ενώ βλέπουμε το παιδί ότι έχει κάνει μια ζημιά, περνάμε και λέμε πού είναι ρε παιδάκι μου αυτό, για να το δώσω την ευκαιρία τι να κάνει, να το διορθώσει, να. Λοιπόν αυτό κάνει ο Θεός. Τι πατρική κίνηση. Περπατάει λοιπόν ο Θεός το δειλινό. Περπατάει, ακούει και τη φωνή του ο Αδάμ και είπαμε το εντός και το εκτός. Η φωνή λοιπόν είναι εκτός. Τα βήματα λοιπόν αυτά δεν είναι τυχαία βήματα. Είναι βήματα που δείχνουν κάτι, που προέρχονται από κάποια πόδια. Τώρα δείτε πώς θα το συνδέσουμε, τι ωραία. Θυμάστε όλοι λοιπόν ότι η πόρνη δεν πήγε να πλύνει μόνο τα χέρια, αλλά πλύνει και τα πόδια. Και με τα δάκρυά της και με τα μαλλιά της, γιατί αυτά τα βήματα ήταν τα βήματα, τα πόδια, γιατί μιλάμε για τον Χριστό. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι που έχει τις εμφανίσεις. Εν προκειμένου με μια μορφή αγγέλου ενδεχομένως, αλλά ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός, ο οποίος είναι αυτός που μας παρουσιάζει τα πάντα. Άρα λοιπόν τα πόδια αυτά είναι τα πόδια που το δειλινό εκείνο περπατούσανε και ερχότανε προς τον Αδάμ που είχε πέσει και τον καλεί ουσιαστικά σε μετάνοια. Αυτά τα πόδια του Χριστού είναι που ήρθανε σε αυτήν την πόρνη, ήρθανε στην πόρνη και την κάλεσαν σε μετάνοια. Θυμηθείτε το τροπάριο της Κασιανής, το περιβόητο έτσι. Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γενή. Παρακάτω λέει, δέξε μου τα σπηγάς των δακρύων. δέξε τα δάκρυά μου που τρέχουνε. Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας. Αποσπατικά το λέω έτσι. Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας. Γιατί? Ο εν το παραδείσω έβα το δειλινό, κρότον το οσύν ηχθήσα, το φόβο κρύφει. Τα πόδια αυτά τα οποία όταν η Εύα τα άκουσε το δειλινό στον παράδεισο, από φόβο κρύφτηκε. Αλλά εγώ που είμαι αμαρτωλός όμως δεν κρύβομαι, πέφτω στα γόνατα, ρίχνω δάκρυα, σου πλένω και σου καταφυλώ τα πόδια. Γι' αυτό έχει αξία το δειλινό το περπάτημα. Και το άλλο που λέει το Ευαγγέλιο το απόκριφο αυτό, όταν ο Θεός, ο Χριστός μετά την κοίμηση, μετά την ταφή του κατέβηκε στον Άδη, εκεί λέει ο Αδάμ εν το παραδείσο, εν το Άδη, ακούσα στα βήματα, λέει γνωστά είναι αυτά τα βήματα, κάπου τα ξέρω. Γι' αυτό ο Αδάμ μετανοεί μέσα στον παράδεισο, μέσα στον Άδη, και γι' αυτό στην Ανάσταση, κάπου είναι η αγιογραφία εδώ πέρα, είναι που σηκώνει και τον Αδάμ και την Εύα ο Χριστός, γιατί έχουν μετανοήσει. Από πού το κατάλαβε ο Αδάμ? Από τα βήματα που ακούστηκαν στο δειλινό εκείνο. Το δειλινό τώρα, μια άλλη εικόνα. Γιατί το δειλινό? Η πτώση δεν έγινε το δειλινό, η πτώση έγινε περίπου το μεσημέρι. Είναι η ώρα που πεινάει περίπου ο άνθρωπος και αφήνει, είπαμε, ένα περιθώριο ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα. Δεν πάει ούτε αμέσως, μόλις κάνει την πτώση, την αμαρτία, να μαλώσει ή να διεκδικήσει αυτό που θέλει ο Θεός. Αφήνει ένα χρονικό διάστημα. Αλλά προσέξτε, δεν αφήνει να περάσει και η μέρα, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, γιατί άμα τα αφήσουμε κάτι, ο λαός λέει βρωμάει. Αλλά έρχεται στην κατάλληλη στιγμή. Ο Χριστός λοιπόν, ο Θεός, στον κάθε ένα από εμάς, που αμαρτάνουμε και που δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές, δεν έρχεται αμέσως μόλις κάνω την αμαρτία. Μπορεί μια γυναίκα να κάνει μια έκτρωση πριν από 10 χρόνια. Δεν έρχεται αμέσως ο Θεός να ελέγξει η φωνή της συνειδήσεως. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μοιχεύουν και είναι συνεχώς αυτό. 1, 2, 3, 4 χρόνια και η φωνή της συνειδήσεως τους δεν φωνάζει, δεν λέει Αδάμ που. Γιατί αφήνει το περιθώριο. Γιατί αν έλεγε ο Θεός πιο μπροστά το Αδάμ που, όχι μόνο θα γινόταν αυτή η διαδικασία, ποιος θα γινότανε, αλλά δίνει περιθώριο. Όταν λοιπόν ρωτάει ο Θεός, Αδάμ που, Μαρία τι, Γιάννη πώς, που είσαι δηλαδή, τότε ακριβώς είναι η κατάλληλη στιγμή. Και η κατάλληλη στιγμή, το δειλινό, άμα το βάλουμε, άμα κλείσουμε τα ματάκια μας, τα ωραία ωραία, και βάλουμε λοιπόν μια ωραία στιγμή της ημέρας, ποια θα είναι? Το χάραγμα το πρωί, πριν ο ήλιος βγει και αρχίζει να μας καίει, πριν αρχίσει η φασαρία, όλοι όλοι, και το δειλινό. Λοιπόν, σε μια πολύ ωραία στιγμή, στην κατάλληλη στιγμή, ο Θεός εμφανίζεται. Το ίδιο κάνει στον κάθε ένα από εμάς. Γι' αυτό λοιπόν πρώτα εμείς οι πνευματικοί, οι ιερείς, οι πνευματικοί, και μετά εσείς ο καθένας για τον διπλανό του, να μην λέμε πω που αυτός ο άνθρωπος τόσες αμαρτίες έχει κάνει. Θα έρθει η ώρα του. Το θέμα είναι η συνείδηση, η οποία θα είναι στην πρώτη, μιλάμε, ο Αδάμ που, η φωνή που άκουσε, πώς θα κάνει η συνείδηση μου, η συνείδηση του καθενός. Θα κρυφτώ ή θα πω το παρακάτω το ήμαρτον. Και από πού κρύφτηκαν ο Αδάμ και η Εύα? Από το πρόσωπο του Θεού. Το πρόσωπο, τι είναι πρόσωπο? Άλλο μεγάλο θέμα και αυτό. Και πώς πάει η ώρα. Αχ, αυτή η ώρα, πώς μας περνά έτσι, για να δούμε τι ώρα έχουμε. Εντάξει, έχουμε ακόμα 5 λεπτά, για να το κάνουμε μισή ώρα. Τι είναι λοιπόν το πρόσωπο? Δεν είναι μάτια, μύτη, χείλια. Διότι, εάν το πρόσωπο είναι μάτια, μύτη, χείλια, όταν υπάρχουν δύο δίδυμοι ή τρίδυμα, πού είναι η μοναδική προσωπικότητα που είναι ο κάθε ένας άνθρωπος? Ο Χριστός ήρθε να σώσει τον άνθρωπο. Αν λοιπόν είμαστε τρεις προσωπικότητες, γιατί είμαστε γεννημένοι τα κατά γράμμα, τότε έχω τρεις προσωπικότητες, υπάρχουνε. Άρα ποια είναι η προσωπικότητα? Μάτια, μύτη, χείλια? Ούτε η ψυχή είναι. Είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου. Λέμε αυτός έχει προσωπικότητα, ρε παιδάκι μου. Εγώ, ο Πάτερ Νικόλαος, έχω μια προσωπικότητα, την ξέρετε όλοι. Ο Πατήρ Θεόδωρος δίπλα μου έχει άλλη προσωπικότητα, την ξέρουμε όλοι. Το ίδιο και ο Πατήρ Εμμανουήλ και ο Πατήρ Θεόδωρος. Άρα είμαστε τέσσερις σειρείς εδώ που έχει ο κάθε ένας τη δική του προσωπικότητα. Αυτό λέγεται πρόσωπο. Είμαστε πρόσωπα. Η Εκκλησία μιλάει για πρόσωπα, δεν μιλάει για μάζα. Αυτοί που μαζοποιούν τους ανθρώπους, μαζική λέει, να κάνουμε μια μαζική διαδήλωση. Μια μαζική φωνή. Αυτοί που μαζεύονται σε αυτή τη διαδήλωση κρύβουν τα πρόσωπά τους. Έχετε δει ποτέ καμιά διαδήλωση με, εκτός από τους αναρχικούς που κουκουλώνονται, κανέναν άλλον που λέει μαζικά, να κάνουν μια μαζική αντίδραση. Κρύβουν τα πρόσωπό τους. Όχι βέβαια. Αλλά τι είναι. Όλοι γίνονται μια προσωπικότητα. Άσπρο, 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 τέρμα. Όλοι λένε άσπρο. Άρα η συνείδηση τι γίνεται, μαζοποιείται, άρα τι γίνεται, χάνει την προσωπικότητά της. Νεκρώνεται. Η προσωπικότητα λοιπόν, για το πρόσωπο που μιλάμε εδώ, είναι η προσωπικότητα. Ως προς τη μορφή του Θεού, μέσα στην Παλιά Διαθήκη, έχουμε το μεγάλης βουλής άγγελος, αν το έχετε ακούσει. Εμφανίζεται ο Θεός, ο Χριστός εν προκειμένου, με πρόσωπο αγγέλου. Θυμηθείτε μονάχα τη φιλοξενία του Αβραάμ. Τρεις άγγελοι, ο Κύριος μιλάει. Ένα πρόσωπο, η φιλοξενία του Θεού. Θυμηθείτε στην θυσία του Ισαάκ, όπου ο άγγελος που πιάνει το χέρι του Αβραάμ που πάει να θυσιάσει, λέει «Δεν θέλω να μου κάνεις θυσία τέτοια». Παρακάτω όταν ο Μωυσής πηγαίνει και βλέπει την άφη τη βάτο που καίγεται, άγγελος μιλάει, αλλά μιλάει ως Θεός. Λοιπόν, αυτό είναι όπου εμφανίζεται ο Θεός. Αλλά η προσωπικότητα του Θεού δεν τη γνωρίζουμε. Δεν τη γνωρίζουμε. Λέει λοιπόν τώρα, δείτε ένα ωραίο περιστατικό που έχει ο Μωυσής. Είναι στο δεύτερο βιβλίο της Εξόδου, αλλά δεν έχει σημασία. Άλλο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης αυτό. Είναι όταν παίρνει τις δεύτερες εντολές ο Θεός. Ο Μωυσής πήρε τις πρώτες εντολές και τις έσπασε από το θυμό, μετά ξανανέβηκε πάνω και εκεί μιλάει με τον Θεό. Θα σας το διαβάσω. Λέει ο Θεός προς τον Μωυσή, και αυτό το αίτημά σου, το οποίο μου είπες, θα το πραγματοποιήσω. Ποιο είναι το αίτημα του Μωυσή? Να δω το πρόσωπό σου, Κύριε. Θα συμπορευτώ μαζί σου, διότι έχεις βρει χάρη ενώπιόν μου και σε γνωρίζω ως εκλεκτόν και άξιον της αγάπης μου περισσότερο από κάθε άλλον. Τότε ο Μωυσής του είπε, τότε του λέει, δείξε σε μένα το πρόσωπό σου. Και ο Κύριος το απάντησε, εγώ θα διέλθω, θα περάσω και θα προχωρήσω μπροστά από σένα με την θεία δόξα μου. Θα αναγγείλω και θα ακούσεις το όνομά μου. Κύριος είναι ενώπιόν σου. Εγώ ελεώ εκείνον τον οποίον θέλω να ελεήσω, λυπάμαι και συμπαθώ εκείνον που θέλω να συμπαθήσω, χωρίς κανείς να με υποχρεώσει προς αυτό, λέγει ο Θεός. Και εξακολουθεί, δεν θα μπορέσεις όμως να δεις το πρόσωπό μου, διότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να με αντικρίσει σε όλη μου τη δόξα και να ζήσει. Στην Παλιά Διαθήκη το πιστεύαν αυτό, ότι άγγελο δεν έπρεπε να βρεις, να δεις. Διότι αν έβλεπες άγγελο, πιστεύουν ότι θα πεθαίνανε. Κατάλοιπα αυτινού, θα πάει να μεταλάβουν στο σπίτι ασθενή. Μπα, πάει για να πεθάνει. Και συνεχίζει ο Κύριος. Ιδού ο τόπος, εδώ κοντά, στάσου όρθιος επάνω σε αυτόν τον βράχο. Του δείχνει λοιπόν ο Θεός. Όταν διέρχεται η θεία μου δόξα, θα σε θέσω σε μια σπηλιά, θα σκεπάσω με το χέρι μου το πρόσωπό σου, έως ότου περάσω. Θα αφαιρέσω το χέρι μου από το πρόσωπό σου και θα με δεις εκ των οπισθίων μου. Αλλά το πρόσωπό μου δεν θα το δεις. Άρα λοιπόν ο Μωυσής βλέπει το πρόσωπο του Θεού, αλλά από πίσω. Τι είναι αυτό, οι πατέρες το ερμηνεύουν, είναι ο Χριστός. Ο Χριστός έρχεται και παρουσιάζει. Αλλά τι παρουσιάζει ο Χριστός? Καθ' ολοκληρίαν τον Θεό? Όχι. Παρουσιάζει τι? Καθ' ολοκληρίαν το νερό του Θεού? Όχι. Στη μεταμόρφωση έχουμε μια μερική φανέρωση της θεότητός του. Αλλά τι παρουσιάζει? Τα όπισθεν της θεότητος, που είναι το πρόσωπο του Χριστού ως θεάνθρωπου. Κατανοητόν? Όχι. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου, την προσωπικότητά μου δηλαδή, το είναι μου. Εσείς ξέρετε τη δική μου προσωπικότητα? Βλέπετε αυτά που λέω, πέντε πραγματάκια. Ξέρετε όμως εγώ ποιος είμαι? Ενώ με βλέπετε. Δεν το ξέρετε. Και ξέρουμε πάρα πολλού ανθρώπου που πλέον είναι διχασμένε προσωπικότητε. Ενώ μπροστά είναι χαμογελάει, πίσω μπορεί να είναι και φωνιά. Ξέρετε κανένα εγώ τι κάνω? Ακούτε αυτά που βλέπετε. Αυτό λοιπόν, αυτό το πρόσωπο που λέμε εμείς, προσωπικότητα. Αλλά το τι είναι ο Θεός δεν το ξέρει κανένας. Άρα κανένας δεν μπορεί να δει τον Θεό. Πώς όμως βλέπουμε τον Θεό? Ποιος μας έδειξε τον Θεό? Ο Χριστός. Άρα ο Χριστός όμως δεν μας το έδειξε με την πλήρη θεότητα. Θα σας το διαβάσω παρακάτω πως το λέει πολύ ωραία ο Άγιος Ιωάννης. Δεν μας το έδειξε με την πλήρη θεότητα. Μας έδειξε την θεανθρωπινή μορφή. Άρα είδαμε κάτι από τον Θεό. Δηλαδή τι είδαμε? Το πίστιο μέρος της θεότητος. Κατανοητών. Στην Παλαιά Διαθήκη δείτε τώρα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει την προσωπικότητα του Θεού. Το πρόσωπο του Θεού, διότι δεν υπήρχε ο Χριστός. Άρα όποιος έβλεπε τον Θεό θα πέθαινε, όπως μας λέει ο Θεός. Στην Καινή Διαθήκη τώρα μας παρουσιάζει ο Θεός το όπισθεν μέρος τον Χριστό, με τη μόνη διαφορά που όποιος δεν δει το πρόσωπο του Χριστού, αυτός θα πεθάνει. Στην Παλιά Διαθήκη όποιος το έβλεπε θα πέθαινε, εδώ όποιος δεν το βλέπει θα πεθάνει. Πώς θα πεθάνει όμως? Πνευματικά. Μιλάμε για τον πνευματικό θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος τώρα, στη Δαμασκό αν θυμάστε, όταν πήγαινε να κυνηγήσει τους χριστιανούς, έγινε εκείνο το σημείο μέρα μεσημέρι. Όλοι ακούγανε την φωνή, αλλά μόνο ο Παύλος έβλεπε. Ο Παύλος είδε την θεότητα. Πολλές φορές ο Παύλος έχει δει τη θεότητα. Υπάρχει μέχρι τρίτου ουρανού μας λέγει. Αλλά δεν μας έχει πει. Εδώ όμως, επειδή ήταν κοινό σε όλους, είδε τη θεότητα. Τι έπαθε ο Παύλος όταν είδε τον Θεό? Τυφλώθηκε. Άρα λοιπόν όποιος βλέπει τον Χριστό στην μορφή της θεότητός του δεν μπορεί. Γι' αυτό τον βλέπουμε εμείς ως οπίστια της θεότητος. Και λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος: «Αγαπητοί, τώρα είμαι θα τέκνα του Θεού, αλλά ακόμη δεν έχει φανερωθεί τι θα είμεθα στο μέλλον. Γνωρίζουμε όμως ότι όταν ο Χριστός φανερωθεί με όλη αυτού τη δόξα, θα γίνουμε κι εμείς όμοιοι με Αυτόν κατά τη δόξα. Διότι θα Τον ειδούμε όπως είναι εις όλη του τη Θείαν δόξα, η οποία θα είναι όμως και η δική μας δόξα». Τώρα λέει ο Απόστολος Ιωάννης, δεν έχει φανερωθεί όλη η δόξα του Χριστού. Όταν όμως φανερωθεί, τότε θα είναι με όλη τη δόξα στη Δευτέρα Παρουσία. Και λέει παρακάτω, εμείς γνωρίζουμε καλά ότι έχουμε μεταβεί από τον πνευματικό θάνατο, που ήταν στην Παλιά Διαθήκη, έχουμε στην πνευματική ζωή και στην αιώνια πνευματική ζωή. Διότι, πώς όμως? Διότι αγαπάμε τους αδελφούς μας. Εκείνος όμως που δεν αγαπά τον αδελφόν, μέχρι στην κατάσταση του μένει στην κατάσταση του πνευματικού θανάτου. Αυτό το μεγάλο λοιπόν θέμα, πώς θα δούμε τον Χριστό, τον πνευματικό Χριστό, μέσα από τον αδελφό μας. Τελείωσε, ξεκάθαρα. Εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφό του, μένει στην κατάσταση του πνευματικού θανάτου. Άρα, όποιος δεν δει Χριστό εδώ, θα πεθάνει πνευματικά. Είναι αυτό που μας λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης. Λοιπόν, μέχρι εδώ, θέλει να πει κάποιος τίποτε? Να πάω την άλλη εβδομάδα, δηλαδή, στο κρύφτηκε αυτή η κρυψώνα του Αδάμ και της Εύας. Όλες, εντάξει, πληγμένες απορίες μας.
Βέβαια δεν έχει Θεό, δεν έχει πρόσωπο Θεού.
Α, μπράβο. Ναι. Προσέξτε, αυτός δεν έχει πρόσωπο Θεού, λέει. Γιατί αυτό που κάνει, τον αποκλεί τελείως από τι? Από τη θέωση. Δεν έχει πρόσωπο, δεν θα δει πρόσωπο Θεού ποτέ. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα πρώτο Θεός. Δεν θα γίνουμε έτσι αργά, θα είναι πιο νωρίς. Ξεκινάει 6 ώρα το απόδειπνο, 7 παρα 10, 7 παρα 5 το πολύ θα έχουμε τελειώσει. Οπότε αμέσως θα ξεκινήσουμε την ομιλία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχουμε.